Josh McDowell, Muhabbat tilsimi. So'z boshi. Odamlar tez-tez mendan Joshning juda ko'p sayohat qilishi turmushlaringizga zarar qilmaydimi? Yoki Joshning ma'ruzalar bilan o'ta band bo'lishi munosabatlaringizga yomon ta'sir ko'rsatmaydimi? Deb so'rashadi. Men tan olishga tayyorman. Joshning biz bilan ko'proq birga bo'lishni istardim. Biroq faqat kechqurunlari uyda bo'lishi nikohimizga yomon ta'sir qilmaydi. Biz bilan birga bo'lish yoki bo'lmasligidan qat'iy nazar, farzandlar va men Josh uchun birinchi o'rinda turishimizni ko'rsatish uchun u har doim yangi nimadir o'ylab topadi. Josh bu kitobda sevgi, nikoh, jinsiy munosabatlar hamda ota-onalar haqida nima yozgan bo'lsa, hammasiga amal qilib yashaydi. Albatta, mustahkam oilaviy munosabatlar mehnatni talab etadi. Boshdanoq Josh hayotimizni men tasavvur qilgandek ajoyib qilishga 150% harakat qilgan. Albatta, bunga javoban men ham uni 150% sevdim. Bu kitobda Josh haqiqiy er va haqiqiy rafiqa qanday bo'lishi lozimligi haqida o'z izlanishlari asosida chin yurakdan bo'lishgan. Qolaversa, u mukammal sevgi munosabatlarining 10 bitta kalitini taklif qilgan. Dotti Makdauell.